รวมตัวเอกในคราบตัวร้ายบนวิดีโอเกมที่เราได้เล่นมีคนกล่าวไว้ว่าบนโลกนี้ไม่มีสีขาวหรือสีดำทุกอย่างล้วนเป็นสีเทาขึ้นอยู่กับการกระทำและเลือกของเราทั้งสิ้นว่าจะเลือกทำสิ่งที่ดีเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่เดือดร้อนตนเองหรือจะทำสิ่งร้ายๆเพื่อให้ตนเองมีความสุขแต่เดือดร้อนคนอื่นในวิดีโอเกมก็เช่นกันที่ในหลายๆครั้งทีมพัฒนาในวิดีโอเกมก็พยายามสร้างตัวละครให้ออกมาเป็นสีขาวเพื่อทำหน้าที่ปกป้องโลกช่วยเหลือผู้คนแต่ระหว่างทางที่ตัวเอกทำการปกป้องโลกเขาต้องฆ่าไปเท่าใดกว่าจะได้สิ่งที่เรียกว่าความสงบสุขที่ว่ามาซึ่งหลายคนอาจจะแย้งว่าที่ตัวเอกเหล่านั้นฆ่าเพราะทางนั้นมารุกรานเราก่อนเราจึงต้องสู้กลับไม่อย่างนั้นก็ตายหรือตกเป็นทาสถ้าถามในมุมความถูกผิดก็คงจะใช่แต่เนื้อหาก็วกกลับมาที่ความชอบธรรมที่คิดว่าตนเองถูกฝ่ายนั้นผิดจนสุดท้ายมันก็คือสีเทาอยู่ดีไม่ใช่หรือขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละฝ่ายและตีความว่าตนเองถูกหรือผิดวันนี้เรามาดูกันดีกว่ามีเกมไหนบ้างที่มีตัวละครสีเทาหรือตัวละครสีขาวแต่จริงๆแล้วดำสนิทบ้างถ้าพร้อมแล้วมาวิเคราะห์เรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในเกมมาริโอเบื้องหลังฮีโร่คนดีที่เรารู้จักจากเกมดองกี้คองเริ่มต้นตัวละครแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับพระเอกตลอดการของค่าย Nintendo อย่างลุงหนวดหมวกสีแดงมาริโอที่ถ้าเรามองกันตามหลักแล้วเขาก็คือคนดีเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือเจ้าหญิงและอาณาจักรเห็ดจากเจ้าบาวเซอร์ที่ชั่วร้ายที่ชอบมาลักพาตัวเจ้าหญิงไปแถมยังสร้างความเดือดร้อนให้อาณาจักรต่างๆจนมาริโอต้องไปปราบนั่นคือฉากหน้าที่เรารู้จักและเห็นกันในเกมถ้าอย่างนั้นมาดูเบื้องหลังกันบ้างเริ่มจากสมัยก่อนเข้าวงการที่มาริโอยังเป็นช่างไม้และคบกับแฟนสาวเขาเคยไปแกล้งลิงในกรงของละครสัตว์จนมันโกรธและจับแฟนมาริโอไปเป็นตัวประกันในเกมดองกี้คองและเขาก็ใช้ความชอบธรรมนั้นสร้างภาพให้ตัวเองเป็นฮีโร่ช่วยแฟนสาวพอมาในภาค2เขาก็จับลิงตัวนั้นขังกรงและขัดขวางไม่ให้ลูกลิงมาช่วยแม่ของมันในดองกี้คองจูเนียร์แถมยังเคยแกล้งวาริโอสมัยเด็กจนทางนั้นฝังใจกลายมาเป็นตัวร้ายตอนโตนี่ยังไม่นับการเก็บเห็ดดอกไม้ดาวไปจนถึงอีกตามฉากที่เรามารู้ทีหลังว่าสิ่งเหล่านั้นคือชาวเมืองที่ถูกสาปและมาริโอที่รู้ก็ยังเก็บสิ่งนั้นมากินและทำลายอีกทิ้งเรียกว่ามีเยอะมากๆกับสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ทำเบื้องหน้าที่เป็นปริศนากับเบื้องหลังที่ถูกปิดบังวีจากเกม Devil May Cry 5ถ้าพูดถึงความดีงามในเกม Devil May Cry 5เราคงจะมีเหตุผลมากมายที่มาชมเกมนี้ให้คุณอ่านซึ่งคนที่เล่นมาแล้วต่างก็คงจะทราบดีถึงความสนุกของเกมนี้และหนึ่งในสิ่งดีงามที่เกมนี้มีก็คือตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า V ที่เขานั้นเป็นบุคคลปริศนาซึ่งมีพลังปีศาจในการควบคุมสัตว์อสูรในการต่อสู้เรียกว่าเปิดตัวมาแบบน่าสนใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าชายคนนี้คือใครจนมาถึงช่วงท้ายเกมเราจะรู้ว่าตัวของ V นั้นคือร่างแยกของวัวจิ้วที่ตอนนี้กลายร่างเป็นราชาปีศาจอูริเซนที่กำลังฆ่ามนุษย์ซึ่งสิ่งที่วีทำนั้นคือการหลอกพวกตัวเอกให้ไปสู้กับราชาปีศาจเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้าไปรวมร่างกับราชาปีศาจตอนที่มันใกล้ตายโดยเป้าหมายของวีนั้นคือการคืนชีพให้กับวัวจิ้วซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงของตนนั่นก็เท่ากับว่าตลอดเกมที่เราได้เล่นเป็นวีนั้นเรากำลังเล่นเป็นตัวร้ายโดยที่ไม่ตั้งใจนั่นเองแถมตอนที่วัวจิ้วฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจกับการกระทำของตนเองเลยที่ต้องสังเวยชีวิตมนุษย์ไปมากมายขนาดไหนเพื่อให้ตนเองคืนชีพนับเป็นตัวเอกในคราบตัวร้ายที่ตรงกับเนื้อหาในบทความจริงๆถูกผิดอยู่ที่ผู้เล่นเกมตัดสินโจเอลมิลเลอร์จากเกม The Last of Us หนึ่งในคำถามชิงเงินล้านที่จนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังทะเถียงกันไม่จบกับเรื่องในราวที่โจเอลมิลเลอร์ทำเอาไว้ในเกม The Last of Us ภาคแรกกับการช่วยชีวิตเอลลี่เด็กสาวที่ตัวเองต้องพาเธอข้ามประเทศมาเพื่อหาทางสกัดยารักษาโรคซอมบี้หัวเห็ดที่เมื่อมาถึงที่จริงๆแล้วโจเอลรู้ว่าเอลลี่ต้องตายเพื่อสกัดเชื้อออกมาเมื่อเป็นแบบนั้นโจเอลก็เลือกที่ช่วยเด็กผู้หญิงที่ตนเองผูกพันเหมือนลูกแทนที่จะช่วยโลกที่ถ้ามองกันตามหลักแล้วสิ่งที่โจเอลทำคือสิ่งที่ผิดแม้เขาจะมีเหตุผลต่างๆมาอ้างก็ตามเพราะการฆ่าหนึ่งชีวิตก็จะช่วยอีกล้านชีวิตให้รอดไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็คือความเห็นแก่ตัวจนมาถึงในภาค2สิ่งที่โจเอลทำก็ส่งผลตีกลับมาหาตัวเขาเพราะสุดท้ายเมื่อเขาไปฆ่าหมอที่เป็นคนผ่าตัดจนตายลูกสาวของหมอที่ไร้พ่อที่เป็นเหมือนดวงไฟในความมืดจึงมาแก้แค้นคืนซึ่งนั่นคือประเด็นที่เราจะพูดถึงเพราะเมื่อโจเอลตายเราคนเล่นก็เกลียดแอบบี้หญิงสาวที่ฆ่าโจเอลบางคนสาปส่งไม่เล่นเกมนี้จน ขนาดไปด่าทีมพัฒนาเกมคนเขียนบทว่าฆ่าโจเอลทำไมซึ่งถ้าเรามามองกันตามหลักแล้วสิ่งที่โจเอลทำก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกแต่เรากลับไม่เคยมองว่าสิ่งนั้นผิดแถมยังโกรธคนที่มาแก้แค้นให้พ่ออย่างแอบบี้ว่าผิดที่ถ้ามองแบบเป็นกลางโจเอลก็ทั้งผิดและไม่ผิดเพราะเขาก็รักแอนลี่ที่เหมือนลูกสาวที่เคยจากไปในอดีตซึ่งก็วนมาสู่ตอนแรกที่เราก็จะเถียงกันต่อไปว่าสิ่งที่โจเอลทำถูกหรือผิดคุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินคราโตสตัวเอกในคราบตัวร้ายแบบไม่ต้องตีความจากเกม God of War คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากสำหรับตัวละครคนนี้เพราะแม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นเกมหลายคนก็น่าจะรู้จักชายคนนี้ที่ตัวเกมออกตัวเลยว่าเขาคือตัวพระเอกในคราบผู้ร้ายที่ไม่ต้องมานั่งตีความให้มากเรื่องกับเครโทสคราโตสชายผู้เต็มไปด้วยความแค้นที่แน่นอกจนต้องยกออกกับการฆ่าล้างเหล่าถวยเทพเพื่อแก้แค้นในภาคแรกก่อนที่ภาคต่อมาจะเป็นการล้างบ้างเหล่าเทพที่ทำกับเขาทั้งที่ความจริงแล้วในภาคที่2ของเกมตัวเขาเองมากกว่าที่เป็นคนก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายในฐานะเทพแห่งสงแต่กลับเลือกข้างช่วยฝ่ายที่ตนชอบทำให้โลกเกิดความวุ่นวายจนเทพเจ้าซูสต้องลงมาจัดการฆ่าเครโทจนเกิดเป็นสงครามฆ่าล้างถวยเทพตามาที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเฮียล้นแกก็ผิดแต่ไม่ยอมรับว่าตนเองผิดซึ่งไม่ต้องมานั่งตีความก็รู้เลยว่าผู้เล่นอย่างเราได้เล่นตัวเอกในคราบตัวร้ายซึ่งในภาคล่าสุดเราก็ได้เห็นแล้วว่าอนาคตของชายคนนี้ต้องแบกรับความผิดต่อการกระทำของตนเองมากขนาดไหนอะไรคือความชอบธรรมในการล่าสิ่งมีชีวิตฮันเตอร์ในเกมซีรีส์ Monster Hunter คราวนี้มาแบบการตีความโดยรวมทั้งซีรีส์กันบ้างกับตัวละครฮันเตอร์หรือตัวแทนผู้เล่นในเกมซีรีส์ Monster Hunter ที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นนักล่าในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดมากมายตามธรรมชาติบางตัวก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนจนเราต้องไปปราบบางตัวก็อยู่ของมันตามธรรมชาติเราก็แค่ไปล่าเพื่อเอาชิ้นส่วนของมันมาพัฒนาอาวุธชุดเกราะซึ่งถ้าให้เราตีความแบบสมจริงตัวละครในเกม Monster Hunter ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ทำลายธรรมชาติจนเสียสมดุลเหมือนที่เราไปฆ่าเสือในป่าเพื่อความสนุกแต่เราบอกว่าก็เสือมันดูเราเลยต้องฆ่าใช้ความชอบธรรมที่เราเป็นคนคิดเองตัดสินเองในการกระทำและในภาคล่าสุดอย่าง Monster Hunter Rise ยิ่งสร้างบาดแผลให้เกมมากขึ้นไปอีกจากการตีความขั้นต้นเพราะหนึ่งใน Elder Dragon หรือมังกรระดับสูงชื่อ Thunder Serpent Now ที่เราต้องปรับนั้นมันกำลังตั้งท้องอุ้มไข่ของมันอยู่รูปประกอบด้านล่างและจุดอ่อนที่เราต้องยิงก็คือไข่ของมันซึ่งถ้าใครได้เล่นก็จะเห็นว่ามันพยายามปกป้องท้องที่มีไข่อย่างสุดความสามารถแล้วเราจะไปฆ่ามันทำไมเพราะมันคือมังกรระดับสูงที่ดุร้ายถ้ามันมีลูกออกมามันอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์แต่พวกมันก็ออกลูกหลานมาจนถึงตอนนี้มนุษย์ในเกมนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติไม่เห็นว่ามันจะเป็นภัยอย่างที่อ้างหรือเราล่าเพราะต้องการชิ้นส่วนของมันแต่เอาเหตุผลก่อนหน้ามาอ้างเพื่อฆ่ามันสนับสนุนให้เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างจากของเดิมที่เคยเป็นอาเยกาวจากเกม Far Cry 4เชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นเกมนี้คงจะสงสัยว่าอาเจเกลอาเยกาวในเกม Far Cry 4เขาเป็นตัวร้ายตรงไหนเพราะตัวเอกของเกมนี้แค่จะเอาอัฐิแม่ของตนไปไว้ที่บ้านเกิดตามคำสั่งเสียสุดท้ายจนเกิดเป็นเรื่องบานปลายเป็นการกอบกู้ประเทศนี้จากผู้เผด็จการที่บ้าอำนาจที่ทำให้เขาถูกจัดเป็นตัวละครสีเทาเท่านั้นเพราะเขาแค่ฆ่าทหารฝ่ายศัตรูที่ถ้าไม่ฆ่าเราก็จะถูกฆ่าซึ่งคือเรื่องปกติที่หลายๆเกมเป็นแต่สิ่งที่ทำให้ตัวละครอาเจคนนี้คือตัวร้ายในคราบตัวเอกก็เพราะในช่วงท้ายเกมเราต้องเลือก1ใน2เพื่อนของเราอย่างซาบานที่ต้องการให้ประเทศคงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ดีงามเอาไว้กับอมิตาที่ต้องการให้ประเทศก้าวหน้าทันโลกแบบที่อื่นซึ่งอาเจต้องเลือกฆ่าคนหนึ่งและให้อีกคนปกครองประเทศเพราะทั้ง2คนไม่ถูกกันแต่ก็หวังดีกับประเทศหรือเปล่าซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกคนไหนประเทศนี้ก็จะตกอยู่ในระบบเผด็จการกับผู้นำที่บ้าอำนาจคนใหม่ที่กดขี่ผู้คนแทนที่คนเดิมที่อาเจฆ่าไปอยู่ดีซึ่งอาเจก็ไม่สนใจอีกแล้วว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเขาได้ทำภารกิจเสร็จแล้วนั่นก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้คนชั่วกลุ่มใหม่ที่ไม่ต่างคนเก่ามาครองอำนาจนั่นก็เท่ากับว่าเราได้เล่นเป็นคนร้ายที่สนับสนุนเผด็จการนั่นเองแล้วมันจะต่างจากเดิมตรงไหนนั่นคือสิ่งที่น่าคิดผิดชอบชั่วดีผู้เล่นเกมรู้ตัวเอกในเกมซีรีส์ Grand Theft Autoอีกหนึ่งซีรีส์เกมที่ไม่ต้องมานั่งตีความให้ยุ่งยากเพราะคนที่เล่นเกมซีรีส์ Grand Theft Auto ทุกคนไม่ว่าจะเด็กเล็กไปจนถึงรุ่นราวคราวพ่อที่ได้เล่นเกมนี้ทุกคนรู้หมดว่าสิ่งที่ตัวละครในซีรีส์นี้ทำทั้งการปล้นธนาคารฆ่าคนไปจนถึงการทำสิ่งต่างๆตามภารกิจในเกมนั้นมันคือสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างที่ตรงกับเนื้อหาในบทความที่เราจะได้เล่นเป็นตัวเอกในคราบตัวร้ายแต่ปัญหาที่เราอยากพูดถึงต่อจากนี้คือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เล่นเกมในบ้านเรา ากลับตีฆ่าและคิดว่าเด็กๆในบ้านเราไม่มีความคิดจนหลงคิดไปเองว่าเกม Grand Theft Auto หรือ GTA คือสิ่งที่สอนให้เด็กไปทำเรื่องไม่ดีตามเกมรวมถึงสื่อที่พยายามเอาเกมมาโยงเพื่อให้ข่าวน่าสนใจซึ่งนั่นคือความคิดที่ผิดดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ที่คิดว่าวิดีโอเกมจะสร้างนิสัยแย่ๆให้เด็กก็ไปคิดใหม่ได้แล้วเพราะเด็กสมัยนี้ฉลาดเขารู้อะไรถูกผิดจนไม่เอาสิ่งที่อยู่ในเกมมาใช้ในชีวิตจริงแน่นอนจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างกันในการเลือกทำสิ่งดีหรือไม่ดีซิกจากเกม Little Nightmare ถ้าพูดถึงเกมแอคชั่นสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนแต่ฉากกับบรรยากาศในเกมกลับทำออกมาได้น่ากลัวสยองขวัญเกม Little Nightmare สอบผ่านทุกอย่างที่กล่าวมาแถมเนื้อเรื่องก็ไม่มีบทพูดหรืออะไรๆที่บอกเราเลยจะมีแค่การตีความของผู้เล่นว่าคิดอย่างไรกับเรื่องราวของหญิงในชุดกันฝนสีเหลืองที่ชื่อซิกซึ่งเธอต้องหันทางออกไปจากเรือที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่เป็นสัตว์ประหลาดมาทำร้ายตนและสิ่งที่ทำให้เราตีความไปว่าซิกคือตัวร้ายก็คือสิ่งที่เธอทำในเกมที่ถ้าใครได้เล่นจะทราบว่าตัวของซิกนั้นจะหิวเป็นระยะเราจึงต้องหาของกินให้เธอและครั้งหนึ่งที่เด็กสาวหิวมากจนเผลอไปกินน้ำที่กำลังยื่นอาหารให้โดยพวกน้ำนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีหัวหรือหมวกทรงกรวยรูปประกอบด้านล่างที่จะวิ่งไปมาในฉากจนเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องของซิกจบเราจะได้เล่นเป็นเดอะรันอะเวย์คิดที่เป็นเนื้อเรื่องของเด็กชายที่อยู่ช่วงเวลาเดียวกันกับซิกจนมาถึงจุดหนึ่งเด็กชายที่เราควบคุมจะถูกสาปให้เป็นน้ำซึ่งนั่นก็หมายความว่าเด็กๆที่ชีวิตบางคนถ้าไม่ตกเป็นอาหารให้ปีศาจก็จะกลายเป็นตัวเล็กๆเหล่านี้และเมื่อเรากลายเป็นตัวนำจึงพยายามช่วยซิกให้รอดไปได้และหนึ่งในการช่วยนั่นคือการให้อาหารกับเธอแต่แทนที่เด็กสาวจะกินอาหารที่ให้แต่เธอกลับกินเขาแทนเป็นการบอกเราให้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่กำลังหิวก็ไม่ต่างกับปีศาจผู้ใหญ่เหล่านั้นนั่นเองเกมที่เราจะได้เล่นเป็นโจรเหล่าตัวละครในเกม Paydayอีกหนึ่งที่ไม่ต้องมาตีความเหมือนกับเกมซีรีส์ Grand Theft Auto เพราะเกม Payday นั้นจะให้เรารับบทเป็นโจรที่วางแผนปล้นธนาคารพร้อมกับเพื่อนๆในแบบต่างๆที่ค่อนข้างสมจริงทั้งเวลาในการปล้นการไขตู้นิรภัยไปจนถึงการจับตัวประกันและการหนีซึ่งด้วยความที่ตัวเกมให้อารมณ์ที่เกือบสมจริงแบบนี้จึงทำให้เกม Payday โดนหางเลขไปพร้อมกับเกม Grand Theft Auto ด้วยและเมื่อพูดถึงการปล้นขโมยคนอื่นจึงทำให้คิดถึงคำอ้างที่ว่าปล้นคนรวยมาช่วยคนจนหรือเพราะเราอดอยากแต่คนรวยมีมากมายเราจึงต้องปล้นที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกเพราะเราจะอ้างว่าก็คนรวยมันทำชั่วเลยรวยไงเราถึงต้องปล้นเอามาแต่การปล้นคนอื่นไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็คือความผิดและเราก็แค่หาความชอบธรรมในการกระทำใช่หรือเปล่าในความเป็นจริงเรามีหนทางในการเอาผิดมากมายแต่การปล้นคนอื่นมาให้อีกคนหรือเอาความจนมาอ้างเพื่อกระทำผิดมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เราปล้นมาอยู่ดีซีเอาซอยบทความวงการเกมออน17มีนาคม2021ถ้าไม่มีตัวละครเหล่านี้เรื่องราวในวิดีโอเกมจะไม่เกิดขึ้นการถูกปลูกฝังในสิ่งที่ผิดให้คนอื่นสตาร์คิลเลอร์จากเกม Star Wars Force Unleashedถ้าพูดถึงเกมในซีรีส์ Star Wars ที่มีเนื้อเรื่องหักมุมได้แบบลึกซึ้งแถมยังเล่นได้สนุกเกม Star Wars Force Unleashed คือหนึ่งในนั้นตัวเกมจะให้เรารับบทเป็น Star Killer ลูกศิษย์ของ Darth Vader Darth Vader ในการปราบเหล่าเจไดซึ่งหลบหนีในจักรวาลที่ไม่ต้องบอกแค่นี้ก็รู้เลยว่าเราต้องเล่นเป็นฝ่ายตัวร้ายแถมเจ้าตัวยังตั้งใจทำอย่างเต็มที่ให้อาจารย์ชื่นชมตนก่อนจะถูกหักหลังจาก Darth Vader และเข้าสู่ฝ่ายคนดีจนสุดท้ายเขาต้องมาสู้กับอาจารย์ตนเองอีกครั้งในครั้งนี้สตาร์คิลเลอร์เกือบจะฆ่าดาร์ธเวเดอร์ได้แต่สุดท้ายก็พลาดท่าพ่ายแพ้ที่ตัวเกมจะปูไปยังฉากจบ2แบบคือสตาร์คิลเลอร์รอดหรือตายถ้าตายเนื้อเรื่องก็จะสานต่อไปยังเกม Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition ที่เราจะได้เล่นเป็นสตาร์คิลเลอร์ตัวชั่วร้ายซึ่งเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานที่ไม่ใช่ตอนจบที่แท้จริงของเกมเพราะตอนจบที่แท้จริงของเกม Star Killer จะตายเพื่อปูทางไปยังภาค2โดยในเกม Star Wars The Force Unleashed Ultimate SithEdition ตัว Star Killer ที่ไม่ตายจะถูกล้างสมองเพื่อไปตามล่าฆ่าเจไดตามคำสั่งของแบบไม่มีความดีหลงเหลืออยู่เลยนับเป็นการเล่นเป็นตัวร้ายได้อย่างน่าสนใจจริงๆตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆแม้แต่คุณที่ไม่ใช่แฟน Star Wars ก็สามารถสนุกกับเกมและเรื่องราวนี้ได้รู้ว่าผิดแต่ก็ทำเพื่อปกป้องหัวใจตนเองวันเดย์จากเกม Shadow of the Colossus เมื่อพูดถึงเกม Shadow of the Colossus หรือที่บ้านเราเรียกว่าเกมขี่ยักษ์ช่วยเมียตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นวันเดอร์วันเดย์เด็กหนุ่มกับม้าคู่ใจที่เดินทางมายังโบราณสถานที่เพื่อขอให้พลังลึกลับที่นั่นช่วยแฟนของตนที่เสียชีวิตไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาโดยสิ่งลึกลับนั้นก็บอกให้เขาไปสังหารยักษ์ทั้ง16ตนแล้วสิ่งนั้นจะทำให้สิ่งที่เด็กหนุ่มขอเป็นจริงซึ่งในตอนจบเกมก็เฉลยว่าพลังลึกลับนั้นแท้จริงแล้วมันคือปีศาจที่ต้องการให้เด็กหนุ่มไปปลดผนึกที่ขังมันไว้บนยักษ์ทั้ง16ตัวเพื่อมันจะได้เป็นอิสระซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่ตัวของวันเดอร์รู้อยู่แล้วว่าพลังลึกลับนั้นคือปีศาจที่ชั่วร้ายแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกยอมทำตามที่ปีศาจต้องการเพื่อช่วยผู้หญิงที่ตนรักส่วนโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมันซึ่งมันก็เหมือนในกรณีของโจเอลที่ถ้าเป็นคุณจะเลือกทางไหนระหว่างความถูกต้องที่ต้องแบกความทุกข์ไปตลอดกาลหรือเลือกที่จะทำผิดเพื่อรักษาหัวใจตนเองโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับความทุกข์จากสิ่งที่ตนเองทำซึ่งวันเดอร์ก็เลือกอย่างที่สองนั่นก็เท่ากับว่าเราได้เล่นเป็นตัวร้ายในคราบของคนดีนั่นเองความชอบธรรมที่คิดไปเองว่าถูกต้องบิ๊กบอสจากเกมเมทัลเกียร์โซลิดอีกหนึ่งเกมระดับตำนานที่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนวนปวนมาที่ถ้าใครไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาตลอดอาจจะมีงงแน่ๆว่าเนื้อเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเพราะทางผู้สร้างเกมนั้นจะไม่สร้างแบบเรียงตามเรื่องราวในเกมแต่จะสร้างแบบตามใจฉันที่จะเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างตัวเอกสองคนอย่าง Solid Snake ที่ทำการปกป้องโลกจากตัวร้ายอย่าง Big Boss ที่ต้องการปกครองโลกด้วยกำลังทหารกับการสร้างหุ่นรบที่สามารถยิงจรวดนิวเคลียร์ที่ไหนก็ได้บนโลกโดยเป้าหมายของเขาคือการปกครองโลกด้วยความกลัวดังนั้นตั้งแต่เกม Metal Gear Solid ภาค3ขึ้นมายกเว้นภาค4ทั้งภาคหลักภาคแยกเราจะได้เล่นเป็นตัวร้ายในคราบคนดีซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่ Big Boss ทำนั้นเพื่อต้องการต่อต้านการปกครองของ The Zero ที่ใช้ระบบ AI ในการปกครองมนุษย์อยู่เบื้องหลังซึ่งมันทำให้มนุษย์ขาดเสรีภาพโดยไม่รู้ตัวเขาจึงต้องก่อสงครามเพื่อให้ชาวโลกรู้ตัวโดยอ้างว่าทำเพื่อทุกคนแต่การปกครองทุกคนด้วยความกลัวก็ไม่สิ่งที่ถูกอยู่ดีจนทำให้โรคกลับมาที่ความชอบธรรมในการกระทำว่าเราเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆตามที่ตัวเองคิดว่าถูกโดยไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนไหมซึ่งในชีวิตจริงเราก็สามารถเห็นได้ทั่วไปตามข่าวตัวอย่างเกมชวนเข้าใจผิดคริส เรดฟิลด์จาก Resident Evil Villageปิดท้ายกับพ่อหนุ่มต่อยหินในตำนานในเกม Resident Evil Village ที่หลายซึ่งได้เล่นเกมนี้มาจนจบหรือทราบเรื่องราวมาแล้วจะรู้ว่าตัวของChris Redfield ในเกมนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายอย่างที่เราคิดแต่สิ่งที่เขาทำในตัวอย่างเกมที่เราเห็นครั้งแรกทั้งการฆ่าภรรยาของ Ethan Winters รวมถึงการขโมยลูกสาวไปจากพ่อก็เพื่อปกป้องเขาจากเรื่องเลวร้ายนี้ตัวละครในเกมบอกแบบนั้นแต่ถ้าเราจะมองในมุมกลับกันก่อนที่เกมจะออกในตัวอย่างที่เราเห็นคริสยิงภรรยาของอีธานตอนนั้นทุกคนต่างตกใจและคิดไปต่างๆนานาว่าภาคนี้คริสจะต้องเป็นตัวร้ายและในข้อมูลช่วงนั้นยังบอกอีกว่าเราจะได้เล่นเป็นคริสก็เท่ากับเราจะได้เล่นเป็นตัวร้ายในคราบคนดีซีซึ่งก็ตรงกับเนื้อหาบทความนี้พอดีจนเมื่อเกมออกมาเราจึงรู้ว่าพี่คริสต่อยหินก็ยังคงเป็นพระเอกขวัญใจแฟนๆอยู่ดีแต่การตลาดของแคปคอมที่ทำให้เราเชื่อไปแบบนั้นนับเป็นการตีความกลับกันได้อย่างน่าสนใจในกรณีนี้หรือสรุปง่ายๆคือเราถูกหลอกให้คิดว่าเขาคือตัวร้ายทั้งที่จริงเขาคือคนดีจนทำให้คิดไปถึงคนร้ายที่สร้างภาพเป็นคนดีหลอกทุกคนในชีวิตจริงที่ก็ไม่ต่างกับในเกมก็จบกันไปแล้วกับตัวละครในเกมที่เราได้เล่นเป็นตัวร้ายที่มีทั้งแบบให้เราตีความว่าเขาคือคนดีหรือคนร้ายไปจนถึงแบบที่บอกเราเลยว่าตัวละครเหล่านี้คือคนร้ายเป็นคนไม่ดีนำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันและถ้าใครที่มีตัวละครซึ่งในเราเล่นเป็นตัวร้ายอีกก็บอกกันมาได้เพื่อแลกเปลี่ยนกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้ตัวเอกในเกมที่เปลี่ยนบทบาทจากคนดีมาเป็นตัวร้ายส่วนตัวร้ายเปลี่ยนเป็นคนดี10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพา